Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda türkmen banklary iqtisadiýetiň özgürlüşlige taýýar däldigini görkezýär. Aşgabatda agaçlar ýene ideýsizlikden guraýar. Ýöne belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın İslam Revolyusiya Taqçıları Korpusu Hormuz Boğazında Amerikanın Qalp Aveni Ositsini hem gözüngünde tutyan harbi türgün eşiklerin çağında yer astı balistik raketalari attı. Devlet eyçiliğindaki televidinyanın 29. iyulda beren maglumatına göre dronlar hem Qalp Aveni Ositsin köprüsüne hücum ediptirler. Emma televidinyada bu hücumların videosu görküzülmedi, seylede haysi kısımlı raketaların atılandığı aydınlaştırılmadı. Amerikan harbaları balistik raketanın atılma Ne eskar edendiklerini ve neticede Amerikanın Birleşen Arap Emirliklerinin Abu Dhabi şehrindeki Al-Ghafra Harvi Huva bazasının ve Birleşen Statların harvilerinin Katar'daki merkezi komandovanyesi olan Al-Udeid Harvi Huva bazasının harvi hüşgarlık yağdayına geçirilendiğini mälim ettiler. İki bazı hem İran'ın Qalp Aveni Ositsi yerleştirilen yerinden yüzlerce kilometr uzaklıkta yerleşer. Musulman ziyaretçileri 29. iyulda çäklendirilen görünüşdäki hac ziyaretine başladılar. Suyul Saud Arabistanı Mekke şehrinde her yıl geçirilen dini üşmelenge katnaşmağa ruhsat berilen adamların sanını koronavirus pandemiyisi sebäpli azaltmağa mecbur boldy. 5 günnäp dowam edýän bu dini çäre islamyň 5 tününiň biridir. Mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gezek hac ziyaretini amala aşyrmalydyr. Adatça her yıl hac ziyaretine katnaşma üçin 2 milyondan gowrak musulman Mekke şehrine siyahat ederdi. Emma bu yıl koronavirus pandemiyisi sebäpli halkara ziyaretçilerinin hac pardyny amala aşyrmagyna gadagynçylyk girdildi. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Saud Arabistanynda 270 000 töwereği adam virusa ýoluğupdyr. Şeýlede ondan 2789 adam helak bolupdyr. Saud Arabistanynyň hac we umrah ministrliginiň geçen aý beren maglumatyna laýyklykdy. Bu yıl hac ziyaretini amala aşyrmagy eýýäm Saud Arabistanynda ýaşaýan juda çäkli Müçverdäki dürli milletlerden bolan musulmanlara ruhsat berler. Maglumata görä bu ýyl hac ziyaretine 1000-den 10000 aralygynda musulman gatnaşar. Amerikanın yukarı dereceli ritmileri Taliban toparının teklif eden ve Uvan hükümetinin razilik beren 3 günnap atışıkları betetmek lalasığını kovarsıladılar. Bu uzak vaxtlap ize süsürülen Uvan ara parahçılık kepleşiklerinin önümüzdeki kepte geçirilip bilincektiği varadaki umitleri arttırdı. Taliban ve Uvan hükümeti o katışlıkları betetmek varada 31. iyulda başlayan musulmanların Eid al-Adha yani kurbanlık bayramı münasebetli ıglan ettiler. Bu ağırlıkta Amerika tarapların uzak vaxtlap ize süsürülen gepleşiklere başlamağı uğrunda tağalla ediyar. Amerikanın Uvanistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzad parahçılık gepleşiklerini başlatmak uğrunda Pakistan'ı, Uvan paytaxtını ve Taliban'ın siyasi idarası olan Katar'a sapar ediyar. Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayev yurt boyunca koronavirus pandemiyasının yayramağının öňüni almak maksady bilen ıglan edilen çäklendirmeleri yene 2 hepde möhleti uzaltmak barada görkezme berdi. Mundan bir gün öň Qazaq resmileri çäklendirmeleri gowşatmak mümkinçilikleri barada maslahat geçiripdiler. Qazaq sağlyk resmilerinin 29-njy iýulda beren maglumatyna görä yurtda virusa 86192 adam ýoluğup, ondan 793 adam ölüpdir. Gırgızstan 1-nji Avgustdan başlap 4 ýurdy, ýagny Russiýa, Türkiýe, Kazagystan we Birleşen Arap Emirliklerine howa gatnaşmalaryny täzeden ýola goýmagy gözüňde tutýandygyny mälim etdi. Gırgızstan martda koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçuşlaryny ýatyrypdy. Gırgız resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen 34592 adamyň keselendigini we ol sebäpli 1347 adamyň helak bolandygyny aýtdylar. Täjik resmiýetleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, hökümet pandemiýa we çäklendirmeler sebäpli agyr güne düşen 488 000 goly adama 400 somoni, ýani 38,5 dollar möçberinde bir gezeklik maliýe himayatyny berer. 28-nji iýuldaky maglumatlara laýyklykda Täjikistanda virusa ýolugannaryň sany 7276 bolup, ondan 60 adam helak bolupdyr.